Goeiemôre gemeente. Vanoggend wil ons vir Dr. André Botma, 'n bekende by ons, welkom heet. Hy sal die diens lei. Baie dankie dokter, ons luister vir u. Ons toetrede lied is gesang 175.
As die Here vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Tussen sisters, genade vir u en vrede van God ons Vader, van ons Here, Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 370. Verse 1 en 5. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 265 verse 1 en 2. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 284 vers 1, 2 en 3.
Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here. Ons lees uit die Ou Testament, uit die boek Job. Ons lees uit hoofstuk 1 vanaf vers 1. In die land Is was daar 'n man met die naam Job. Hy was vroom en opreg en het God gedien en die kwaad vermy. Hy het 7 seuns en 3 dogters gehad en was ook die eienaar van 7000 stuks kleinvee, 3000 kamele, 500 paar trekosse, 500 donkies en baie slawe. Onder die mense in die ooste was hy die belangrikste man. Sy seuns het op die beer partytjies gehou in mekaar se huise. By sulke geleenthede het hulle dan hulle 3 susters genooi om saam met hulle fees te vier. Na so 'n reeks partytjies het Job dan sy seuns en dogters beveel om hulle vir die bring van offers te reinig. En vroeg die volgende môre het hy vir hulle almal 'n brandoffer gebring. Want, het Job gesê, miskien het my kinders gesondig en God in hulle gedagtes gevloek. Job het dit elke keer gedoen. Op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan en Satan was ook onder hulle. Toe vra die Here vir hom, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here, ek het die wêreld deurkruis. Die Here vra toe vir die Satan, en my dienaar Job, het jy hom raak gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie. Hy is vroom en opreg. Hy dien my en vermy die kwaad. Toe antwoord die Satan die Here, het is nie sonder rede dat Job u dien nie. U beskerm hom dan en sy huis en al sy goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig, selfs sy vee teel vinnig aan. Maar raak nou net aan sy besittings en kyk of hy u nie in die gesig vervloek nie. Toe sê die Here vir die Satan, alles wat hy het, gee ek in jou mag oor. Net aan homself mag jy nie raak nie. Die Satan het daarna van die Here af weggegaan. En eendag toe Job se seuns en dogters besig was om te eet en wyn te drink in hulle oudste broer se huis, kom 'n boodskapper by Job met die nuus. Die osse was aan die ploeg en die donkies het langsaam gewei. Toe oorval mense uit Skeba ons en hulle roof alles en maak die slawe dood. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus. Weerlig het die kleinvee en hulle wagters doodgeslaan en verbrand. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat. Toe kom daar nog een met die nuus. 3 groepe galdeers het die kamele geroof en is daarmee weg nadat hulle die slawe doodgemaak het. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus. En seuns en dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer. Net eens het daar 'n sterk wind van die woestynse kant af gekom en die huis van al 4 kante af op die kinders omgewaai. Almal's dood. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Toe het Job opgestaan en sy klere geskeur. Hy het ook sy hare afgeskeur. Daarna het hy in die grond gaan lê en gesê, sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daar uit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Onder alles het Job nie gesondig of God iets verwyd nie. Kom ons sing nou saam, broeders en susters, voor die prediking uit Gesang 367. Ere aan God in die hoogste, in die hoogste, in die hoogste. Vrede op aarde en die mense welbehaag. En wat daarop volg, Gesang 367 voor die prediking. Dis nie sonder rede dat Job u dien nie. U beskerm hom dan, en sy huis, en al sy goed. Maar raak nou net aan sy besittings, en kyk of hy u nie in die gesig vervloek nie. Broers en susters, ek wonder hoeveel gelowiges of sogenaamde gelowiges vra soms vir hulle die vraag af, waarom dien ek God? Waarom glo ek? Met ander woorde, hoekom sal ek bid? Hoekom sal ek kerk toe gaan? Waarom maak reg en verkeerd vir my saak? Waarom sal ek probeer om te doen wat volgens die woord van God, God se wil is, reg is? Waarom sal ek soms keuses maak vir reg volgens God se woord en wil, al gaan dit my as mens hoe sleg benadeel? Waarom is ek bereid om soms op te offer vir my geloof? Ons vra nie die vraag so gemaklik nie. Omdat my ervaring is dat die meeste mense wat God dien, of mense wat sê dat hulle God dien, doen dit omdat hulle iets daaruit kry. En alhoewel dit verkeerd is, dit is mos maar eintlik hoe die lewe werk, nie waar nie. Jy werk en aan die einde van die maand soek jy vergoeding vir jou werk. Ons ken dit in die lewe. Ek doen vir jou 'n guns, en al sê ek dit nie, is die verwagting by ons daar, onthou as ek weer na jou toe kom, soek ek iets terug. Die bekende spreekwoord, die een hand was die ander. En al is ons bedoeling nie altyd om iets terug te kry nie, is ons maar baie bek af, sou ons teruggaan en die ander persoon wil nie teruggee nie. Dis by God ook so, broeders en susters. En die Bybel praat nogal op baie plekke daarvan en daaroor. Elke paar jaar hoor ek in my gemeente hoe kinders vir my op huisbesoek vertel, dit kom so in siklusse. As hy so vir 3-4 jaar stil, dan kom hy weer. Die maaikies vertel vir hulle, en is nie net kinders nie, groot mense ook. Die vriende vertel vir hulle, hoe hulle gebid het vir 'n spesifieke kar, met 'n spesifieke kleur, en dat God dit vir hulle gegee het. Trouwens, het word gewoonlik al hoe groter, van die kar is die volgende een waarvoor gebid word, die huis op 'n spesifieke hoek, met 'n spesifieke kleur, en soos ek vir iemand gesê het, en as al die hoekhuise nou opgebid is, waarvoor bid jy dan nou volgende? En as al die dierkarre nou uit die garage uit is, wat bly nou oor? Maar daai mense is baie ernstig om dit vir ander mense oor te vertel. Met ander woorde, hoe werk mense se koppe? Ek bid, ek gee voor om 'n Christen te wees, maar God moet tog teruggee. Soos ek vir iemand gesê, dink bietjie logies. As jy 'n vrot 10 rand vir God gee, hoeveel wil jy hê, moet God vir jou teruggee? 1 rand? 2 rand? Of 10 maal 10, want nou maak het skielik nie meer sin nie, nou gee jy daarom baie min, en jy verwag daarom baie terug nie waar nie. Maar as die huis nie meer kom nie, en die kar word nie 'n waarheid nie, wat nou? Broeders en susters, wanneer die voorspoed verdwyn, is daar gewoonlik 2 reaksies by ons mense. Dis basies dieselfde, maar daar is tog 'n onderskeid tussen die twee. Die een is om God maar te los. God werk nie meer vir my nie. Soos 'n lidmaat wie sy selfoon, wat baie duur was, vir my op 'n WhatsApp boodskap gesê het, hy het begin bid, nou sien hy dit werk. wat doen ons as dit nie meer werk nie? Dan los mense God. Die tweede een wat maar net so 'n stapie verder is, is om God dood te verklaar. Oorbodig. Daar word vertel, baie van u sien ek is so bietjie my ouderdom of ouer as ek, dat in die jare van die depressie, waarvan my male my vertel het, toe dit droog was, daar nie geld was nie, die reën nie geval het nie, op baie boere se plaashekke 'n bordjie gestaan het, God is dood. Ons moet nie ons koppe skud nie. Wat het die pandemie aan gemeentes gedoen, broeders en susters? Hoeveel leer is kerkgeboue na COVID? Hoeveel lidmate het kerkkantore gebel en gesê, haal my naam af. Ek sien nou, ek kan sonder God. Ek het hom nie meer nodig nie. Jy hoef het nie met woorde te sê nie. Ons mense het het reeds deur hulle dade bewys. As ek nie iets by God kan kry nie, bestaan hy nie meer nie. Werk hy skielik nie meer goed genoeg vir my nie. Met ander woorde, ons sien God eintlik so 60-60. Ek sit my bestelling in, en as hy nie vinnig genoeg binne 'n uur aflewer, volgens wat ek wil hê nie, skryf ek hom af. Is dit hoekom 'n mens God dien, om iets te kry? Is dit ook om 'n mens God dien, sodat hy al jou behoeftes en wense kan vervul? Luister wat sê Paulus in Romeine. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Presies, soos ons mense dink en redeneer. En iets daarvan kry mens in die wysheidsboek Job, ander wysheidsboeke, Spreuke, Prediker, onder andere. Nou hierdie is nie al tema wat in die boek Job voorkom nie, maar een van die belangrikste temas. Waarom sê ek so? Omdat die mens dikwels in die Bybel vind, dat dit waaroor die boek of die geskrif handel, reeds in die begin, eintlik in 'n netedop vir jou gesê word, in die middel meer in detail uitgewerk word, en aan die einde weer ontknoop word of weer genoem word. En hier is ons aan die begin van die boek Job. En daar is die Satan en God by mekaar. En hy kom na God toe en hy sê, hoe lyk het met die Job? En alles is gaaf. En jy moet weet, Job, in die taal van die Ou Testament, is regtig 'n gelowige mens. Jy kan het gaan lees weer, dit word herhaal. Hy goed was, opreg was en nie kwaad vermy het. En deur dit te herhaal, wil die skrywer dit beklemtoon. Dis wie hierdie man was, 'n opregte gelowige. Dis sê Satan vir God, jy dit mis. Kyk wat besit hy. Kyk wat doen jy vir hom. En as jy die taal hier lees, sien jy dat hierdie man eintlik niks kort gehad het nie, dat hy als in oorvloed gehad het. Nou sê Satan vir God, vat het van hom af weg en ons kyk of hy jou nog gaan dien. Dis wat ons teksvers sê. U beskerm hom dan. Dis nie sonder rede dat God Job u dien nie. En nou ken u die verhaal, ons het dit saam gelees. En is meesterlik saamgestel. Dis asof die moeilikheid nie ophou nie. Die skrywer skryf dit so dat hy sê die een terugslag na die ander tref hier die man. Daar's nie 'n pause tussenin nie. Elke keer kom net een weg om vir hom die slegte nuus te gee. Die kort en die lank is sy vee tot sy kinders, alles sy besittings tot sy kinders word van hom af weggevat. Hy sit met letterlik niks. Nou is die vraag gevra deur die Satan. En nou moet die vraag beantwoord word. Gaan Job God nog dien? Wanneer daar niks meer oor is nie. Dis die indirekte vraag. Hoekom moet ek God nog dien? Want dan gee hy mos niks meer nie. Dan kry ek mos niks meer uit hom nie. Ons vra baie keer daai vraag. En kyk hoe prachtig antwoord Job aan die einde. Hy is hartseer, moenie 'n fout maak nie. Hoe dit hier geteken word is die uiterste manier van treur, van hartseer wees in die wêreld van destyds. Maar kyk wat sê hy. Sonder iets het ek in die wêreld gekom. En sonder iets gaan ek daar uit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Onder alles het Job nie gesondig of God iets verwyd nie. Die hele boek Job gaan oor hierdie worsteling wat Job het oor wat met hom gebeur het. Hier is een van die temas, moet ek God nog dien? 'N ander tema wat na vore kom is, is God nie besig om my by te kom nie? Het ek nie iewers iets verkeerd gedoen dat God besig is om my te straf nie? En derentyd sê Job, nee, dit is ook waarom hier aan die begin staan, Job was goed en reg en hy het God gedien. Job het nie iets verkeerd gedoen nie, daar kom teespoed oor sy lewe en die vraag is, hoe reageer jy op hierdie teespoed, op die een slegste ding na die ander wat na jou kant toe kom? Gaan jy aan God bly vashou? Of gaan jy hom los? Een belangrike ding wat jy op hier sê, ek het met niks in hierdie wêreld gekom nie, en ek gaan met niks hier uit. Want ons meet die waarde van die lewe en ons meet die sukses van ons lewe aan wat ons het, aan wat ons besit. En Job sê, jy maak 'n fout. As jy dink, dis waarin die sin en die waarde en die sukses van die lewe lê. Jy het niks en jy gaan op die ou end niks hê nie. Maar dan sê hy, prys die naam van die Here. Wat wil hy sê? Selfs wanneer ek niks meer oor het nie, selfs al word alles wat ek het en wat vir my kosbaar is van my af weggevat, al wat vir jou eintlik oorbly, is net God. En dis om 'n mens eindelijk ook die laaste hoofstuk van die boek Job ook moet gaan lees, gaan doen dit. En daar kom Job en hy sê wanneer hy nou terugkyk oor sy lewe. En vooral in die tyd toe hy alles verloor het en dit gelyk het asof daar niks was nie, kan hy nou sê, toe was God nog altyd saam met hom en by hom. En dis geloof. Dis hoekom my God nog steeds kan prys, al het hy niks meer nie. Geloof is nie om te kry nie. Geloof is nie om te besit nie. Geloof is om God te dien, omdat hy God is. Geloof is om die Here God te dien, omdat jy besef wie's God. En wanneer jy onder daardie diep geloofsindruk gekom het, soos Job kan sê, nog steeds, sal ek die Here dien. Met my lewe aan hom vashou, want hy is God. Ons draai geloof op sy kop. Ons wil hê, ons wil nie gee nie. Dis wat Jesus Christus ons kom leer het. Die waarde van die lewe is nie om te kry nie, maar om te gee. Dis waarom die Johannes Evangelie sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Ons het gesing, net nou net, O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoor as myself te ag. Ja, om lief te hê ander bo myself en ook eerder te gee as te verwag. Dis ons probleem. Wanneer God nie aflewer nie, soek ons hom nie, want hy gee nie meer nie. Jesus het kom leer, dis nie wat jy moet vra nie, kyk eerder om te gee. Dis wat hy kom leer het, voor jy wil hê. Miskien moet ons weer gaan vra, hoekom glo ek? Wil ek iets hê? Of het God my lewe so verander, dat ek eerder vra, waar kan ek nog gee. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom en ons loof en ons prys u naam. Ons erken dat u die enigste en die ware God. Ons dankie dat u ons onuitspreeklik lief het. Leer ons om u wil te soek. Geef vir ons die nodige achting en respek vir u. Leer ons om eerder nie te vra, maar eerder om meer en meer te gee. Soos Jesus Christus sy lewe vir ons gegee het. Ons bid, Here, wees ons genadig, vergewe ons ons sonde. Ons bid vir hulle, wie geliefde aan die dood afgestaan het, ons drale aan u op. Wil u in hierdie tyd troos, en bystaan. Dankie vir die geloof in ons harte. Dankie dat wanneer hartseer en seer kom, ons daarvan seker kan wees. U dra ons. U staan ons by. Dankie vir die evangelie, dat u ons Vader en ons God is. Dankie dat ons kan weet, die dood vat ons nie weg nie. Ons sal lewe, want U lewe. Ons bid vir ons ouers vandaag. Ons bid vir elkeen vir wie die lewe te veel geword het. Wat worstel met seer, met swaar. Here, U is die Vader wat uitkoms gee. Leer ons om op U te vertrou met ons hele lewe. Wanneer ons hierdie dinge bid, vra ons dit alleen uit genade. Amen. Ten slotte gesang 516, al sou dan ook die vrye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugteboorde wegkwyn, die beeste klein vee, alles hier vergaan, nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waar rats die ribbok gaan, hy laat my vas en veilig staan. Ten slotte gesang 516, die 1 vers. Ontvang die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, wees en bly met ons allemaal. Amen.
Gemeente, ons wil net vir Dr. André Botman sê baie dankie vir die diens, enkele afkondigings. Ons gelofte diens is die 15 December, die Sondag.